kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Agnes Wild leikstjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ertu með brjóst og þóku?
Já.
Hvernig gengur?
Rosalega. Það gengur vel.
Já.
Nei, ég er ekkit með, þetta svona, er þetta ekki bara afsökun að vera auðvitað við sér?
Já, er það ekki?
Jú, ég held að. Þetta er svona...
En það var samt einhver sniður sem kom með þetta, nei, ég bara með brjóst og þóku.
Já, þetta er, ég held, mér langar mjög að vita hvenær þetta byrjaði.
Mm.
Hver sagði þetta?
Já, akkurat.
Að þetta er bara eitthvað svona, er þetta ekki svona þriðjuvakt þetta út? Maður er svo mikið að hugsa um eitthvað annan.
Já.
Ég sagði mitt sko þegar eftir ég eignaðist annan stráki minn, sem er núna 4 mánuði, þá hugsaði ég við vinkonu mínu og ég sagði, ég fatta allt í hennu að þegar þú eignast barn, þá verður allt í einu við.
Já.
Við vöknum upp á þetta. Við fórum í sturt í dag. Við fengum okkur að borða. En, og svo einhverjum tímpúnti, þá hættur að vera við og verður ég aftur.
Mm-hmm.
En í, og það er heldur svolítið smá svona brjóst á þokana, því þú ert einhvern veginn 2 manneskjur.
Já, akkurat.
Já.
Við fórum í bað.
Við fórum út að labba. Við fengum okkur kaffi. Þetta er alveg svona...
Já.
En ég veit ekki hvenær það breytist, af því að Ég ekki lengur við með eldurstráki minn.
Nei, nei, hann líka orðin 5 ára.
Já, hann 5 ára, sko, þannig að hann er manneskja,
Já.
Sjálfstæð manneskja.
Já, akkurat. En hvað, sko, 4 mánuða?
Já.
Og þú ferð að vinna bara fyrir...
Já, bara þegar hann er 3 mánuð.
Akkurat.
Já, hann er 4.5 mánuða núna og ég fer... að leikstýra blómunum á þakinu í þjóðleikhúsinu þegar hann er 3 mánuða byrjun febrúar og bara mér fannst ég rétt á því að pappinn færi bara snemma í orlof
Bingo.
og ég sagði akkur þá ég alltaf að fara í frí svona lengi og hann alltaf sammála því og
jú.
Bara finnst það æðslegt að vera með hann svona lítinn líka sko. Því að vanlega fara pappanir í orlof miklu seinna sko, þegar krakkarnir eru hætt á brjósti eða svo leis Þannig að þeir eru búin að eiga bara geggja þar stundir saman, þannig að í þessar 6 vikur meðan ég var að æfa.
Já, en þetta þú veist að þurfa alltaf að þurfa að pumpa
sig
og allt, veist, það er svona partur af þessu sem er kannski, getur alveg verið svolítið erfitt.
Hann er það sko og ég er náttúrulega bara mjög heppin að vera með mjög góða mjólkur framleiðslu eins og maður segir.
Akkurat.
Og þannig að ég er bara gáin að drekka áðurinn í fór í vinnuna og svo pumpa ég mig bara alltaf í hádeginu. Og það, nútíminn, það er komna svo geggjaðar eitthvað svona þráðlausa pumpur. Þannig ég var alltaf með bara pumpurnar og svo bara kortari fyrir mat, þá bara byrja ég að pumpa mig og mætti svo bara aftur inn og var að tala við ljósamanninn og hljóðmanninn og svo sagði ég Jói ljósamann alltaf, hvað hljóð er þetta? og ég eitthvað, já, fyrir ekki að ég er að pumpa mig.
En, já, það er eitthvað svona smá lítið
hamast. Það er svona vélmennar hljóð, svona ný, 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 bara svona pínlítið. Og maður verður svona rosa brjóst mikill
einhvern veginn,
en þetta fer bara inn í brjóstahaldaran og munur öllu, bara með að við þegar ég var fyrir 5 árum síðan, þá þurftum maður að sitja út í hotni og halda og
Akkurat, vera, bara svona hand...
tengdu við eitthvað vel já. Eða eitthvað svo leis. Þannig að það, og já, þannig ég gerði þetta bara eins í hádeginu og svo fór ég heim og búin að vinna 4, þannig að þetta svona gekk bara mjög vel og leikararnir fengu bara aðeins lengri hádegismat.
Já.
Þannig að það var bara fín.
Allir glaðir.
Allir glaðir með það.
Sko. Já, en varstu sko, hikaður eitthvað þegar þú hugsaðir, þú veist, barnið rúmlega 3 mánuða, þú veist, þeir eru svo rosalega lítið,
sko,
varst alveg, þú veist, á ég að gera það?
Eða? Já, sko, ég náttúrulega segi já við því að gera blóminu þakinu áður en ég verða ólétt, sko.
Einmitt.
Og
alltaf þetta vesinn á þessum konum
alltaf þetta vesinn á þessum konum og maður er eitthvað svona og ég sagði bara, mér langar samt svo að gera þetta af því að þjóðleikhúsi kemur til okkar í miðnætti, sem leikhópurinn minn í miðnætti þá vorum við með sýningu í kúlun á Litlasauðin sem heitir á einn fótum og eftir hana þá kemur Magnús Geir og þjóðleikhúsi til okkar og beður okkur að gera sýningu með sér
Já.
Og við stingum upp á að gera blómin og þakinu og erum bara mjög til og þá er ég ekki orðin ólétt. Og svo einhvern veginn verði ólétt, en það tíma sést svona ágætlega. Fyrst áttu við að setja sýningun upp í haust, þessast í fyrra,
já.
Í október, nóvember. Og ég eitthvað svona, þá nýorðin ólétt og bara nei, það gengur ekki.
Nei.
Því ég þarf alltaf að smá aðluguna tíma. En jú, auðvitað fannst mér gali að vera að fara og vinna þegar hann er 3 mánuða, sko. Og mjög erfitt, en... Fyrir strákur nokka var mjög góður og þægilegur og brjóstakjöfingi ekki vel.
Mm.
Þannig ég svona eiginlega bara vonaði að þessi er það líka, sko. Já, og hann er það. Já. Hann er algjör ljúflingur og sefur vel og tekur pela og snuð og allt þannig. Ef hann hefði ekki gert það, þá hefði þetta verið aðeins erfið.
Já, sko. Já, hann er bara fullkomin bann.
Já, hann er bara frekar vil gerður, sko.
Já, nákvæmlega. En svo líka hugsa maður bara, þú veist, í gamla dag þegar að konur fóru bara að vinna.
Já.
Þú veist, eftir tvo mánuði, já, eða, þrjá mánuði.
Og... Já, og í Bandaríkjunum, fyrir já. Fólk með sex vikna bann.
Sex vikna, já.
Í pössun, sko.
Já, einmitt.
Og, en svo kemur, sko, að því svo er ég að fara að vinna aftur í Þjóðleikhúsinu með Línu. Leikstir henni og það kemur upp þegar ég ólétt sko.
Já.
Og þá ég eitthvað svona ef ég get fara að vinna með 3 mánuði bara þá get ég alveg fara að vinna með 7 mánuði bara.
Come on.
Það nú ekkert mál.
Ekkert mál.
En ég gat nú ekki sagt nei við því. Nei. Það var bara þannig ég fór til mannsins míns og sagði heyrðu þarna þú þarft að fara aftur í orlof í maí og júní en hann var bara til það.
Já.
Þannig að það er
En einhvern veginn, hvernig þegar bara einhver tíminn kemur, þegar að tækifærin koma Agnes til þín, það gerist bara akkurat þarna?
Já, þá getur maður ekki sagt nei.
Nei.
Og líka því að þetta eins og til dæmis bara að fá leikstýra Línu og stóru sveinu, það er eitthvað sem ég bara búin að vera að vinna í frá því ég var bara úlingur, sko.
Já.
Að náttúrulega búin að vera leikstýra í mörg ár og útskrifast úr leikilskóla 2013. Og búin að vera, já, að vinna í áttina því að leikstýra á stóra sviðinu. Sko. Ég hef leikstýrt í Tjarnabíó og Nýja sviðinu í Borgleikursinu og Litla sviðinu í Þjóðleikhúsinu og fyrir norðan líka í Samkomhúsinu og svo í áhuga leikfélögum og menntaskólum. En einhvern veginn er þetta alltaf svona, það er svona, maður stefnir þanga, sko.
Já, akkurat.
Og þegar einmitt að eitthvað segir, ertu til að gera þetta? Og Lína líka af öllu. Sem er bara því ég náttúrulega elska barnaleikhús og í rauninni svolítið búin að sérhæfa mig í barnaleikhúsi og svona menningarefni fyrir börn sem ég geri með leikhófnum miðnætti.
Já, nákvæmlega.
Þá er þetta alveg svona, maður segir ekki nefið þessu.
Nei, en sko mikil er ábyrð þín, Ína Lína Langsokkur.
Já.
Hún er í hjartan á okkur öllum.
Og hún er það nefnilega.
Já.
Og það er nefnilega líka, þetta er svona, hær haldast í hendur þessar sýningar, bæði blóminu þækinu og svo Lína.
Já.
Þetta er náttúrulega sögubækur. Og þetta eru persónur sem allir elska. Og einhvern veginn eins og þegar maður segir, þegar við vorum að byrja að undirbúa, ég var að gera leikgerðina af blómunum, að þá var fólk að spyrja mig hvað sýningu er að fara að setja upp næst. Við sem alltaf, já, við erum að fara að gera blómun á þækinu. Ó, já, þá hún er svo æðislega þessi bók. Já, og það er svo mikið hlýja sem fylgir Gunnjónu í bókinni og bókinni sjálfri. Mm. En galdurinn er að það muna ekki droslega margir hvað hún er.
Nei,
muna bara eftir þessari tilfinningu. Þessari æðislega hlýju tilfinningu og þessari skemmtilegu konu. Og það er algjör gull að fá að setja hann á svið að því að fólk svona mann bara þess að hlýju.
Já.
Og mann kannski ekki alveg sögutráðan.
Nei. Og þú veist, og þykja vænt hann að Gunnjónu.
Já. Þannig að þegar hún kemur inn á svið þá er allir bara, já, þarna er hún. Og sko, Edda Arnljós er, hún náttúrulega er svolítið að leika upp fyrir sig. Gunnjónu er mun eldri en Edda. En ég sagði samt, krakkar sem eru að koma á sjásýninguna. Þau eru 4 og 5 ára. Mm-hmm. Ömmur þeirra eru jafnkamlur og Edda er núna. Edda er jafnkamlur og mamma mín.
Svona. Já, já, einmitt.
Og ég einhvern veginn svona hugsaði að þau eru ekkert að spáði.
Nei, nei.
Hvort að þú sért 60 ára eða 80 ára.
Nei, nei, þið bara horfa okkur, við erum bara gamalt fólk.
Já, þau eru bara gamalt, ég meni ég er gömul kona fyrir þessu fólki.
Akkurat. En þegar þú færð svona, þú veist, svona verkefni að taka blómun á þakinu.
Já.
Þú veist, þurftirðu sko einhvern veginn að setja því stellingar, hugsaðurðu, þú veist, hvernig get ég fært þessa bók?
Já, já.
Því að þetta er svo mikið æmintir á hverju blaðsíðu.
Algjörlega, sko, við náttúrulega vinnum mjög þétt saman, ég, Eva Björg og Sigrún Harðar sem erum saman í miðnætti.
Já.
Og þegar við ákvaðum með Þjóðleikhúsinu að setja upp þessa sýningu, þá settist við 3 ár niður og lásum hana í þaula og vonum svona velta þessu fyrir okkur, hvernig við getum gert þetta. Og svo grandskoðum alla myndir og þannig, svo í október, 2 vikum áður en ég fæði strákið minn, þá tókum við vinnustofu með leikurunum. með Eddu og Erni og hittum þau bara með bókina og lásum hana bara saman og rættum bara svona hvað möguleika, hvað áhugavert, hvað hægt að draga út úr þessari bók, hvað viljum við halda, hverju viljum við halda, hvaða setningar eru mikilvægar, eru lykilsetningar í bókinni, hvað megum við búa til.
Já,
það til dæmis dans, eða svona sena í leikritinu þar sem að Gunnjóna á í smá erfileikum með dyra síman. Sem ekki í bókinni, en það eitthvað sem við bjuggum til, að því við sjáum hún einin í íbúð á myndinni og á myndinni dyrarsými.
Jú.
Og ég sagði, ok, hvað gerist þegar gömul kona flytur í blokk?
Já, hún er verið sveitinni.
Hún er verið sveitinni, hún veit ekkit hvað það er.
Nei, nei.
Þannig að við dróum það út og það að því að bókin er bara, það tekur kortir að lesa hana upp á.
Já, akkurat.
Við þurftum að lengja á og búa til svona, setja okkur í spórin hennar og búa til þessa, þetta ævintýri í kringum.
Já,
þannig að við gerðum það með leikurunum og byggum til svona tímalínu og hvað gerist í hvað atriði. Og svo fór ég heim og skrifaði, ætlaði nú að vera búin að skrifa leikirina áður en að litli fættist, en hann kom vik og snemma.
Ég sem alltaf.
Já, þannig að ég þarna, tók þetta svona á meðan að maður minn var með mér í orlofi fyrsta mánu, þá var ég að skrifa líka. Í leiðinni, já. Sko.
En líka því að þessi bók, Blómin á þækinu, eftir já. Brian Pilkington og Ingibjörgu,
Sigurðardóttur,
já, að sko þetta upplifa það að hún þarf að flytja úr sveitinu og þá fann maður svo, maður vorkendinu svo mikið.
Já, maður gerir það.
Þetta var svo erfitt.
Þetta er mjög erfitt já. Og þetta er ánáttúrulega við bara ennþá í dag, hún er náttúrulega 40 ár sérna bókin kemur út. Mm. Og
eru 40 ár sem
já, hún skrifur? Já, kemur út 85, sko.
Ó.
Og þeir sem eru fættir 85 eru 40 ár í ár, mér finnst það líka alveg gali, sko. En það er hann
það. Tölum það.
Já, en jú, þetta á náttúrulega algjörlega við í dag líka, þetta er ekki bara, það maður getur tengið við svo margt, maður tengið við ef að maður á foreldra sem eru að flytja og fara á elli heimili eða að koma í bæinn, get ekki búið einn í íbúðinu sinni. Svo er þetta líka bara krakkar að flytja, það er erfitt að flytja frá staðnum sem hún þekkir á okkur nýjan stað. Svo er þess vegna þetta tengið þetta líka við bara flóttafólk sem eru að koma til landsins frá heimkynu sínum hingað að læra eitthvað nýtt, kynnast nýjum stað þar sem allt er öðruvísi.
Já.
Og svo nær hún að gera blokkina, blokkaríbúðuna að sínum stað
já,
með því að koma með sveitina í borgina.
Já, nákvæmlega. Það er alveg, já, þetta er alveg ótrúlega, ótrúlega falleg bók.
Já.
Tölum við þessum miðnætti?
Já.
Þú ertu að vita, þetta er ykkar, þetta er semst bara
þetta er leikhópur, já, eða svona sviðslista hópur sem við stopnum ég, Eva Björg Haraldóttir og Sigrún Haraldóttir.
Sko, vandað menningarefni fyrir börn.
Já.
Þetta er bara
þetta er flott setning, sko.
Þetta er rosaleg.
Og mér er mjög gaman að segja hana.
Nei,
við sem sagt leggjum áherslu á vandað menningarefni fyrir börn.
Já.
Og erum svolítið ykkur negin einu sinni reyndu að setja upp fullan sýningu og hún varð eiginlega bara svona sýning fyrir ungmenni.
Já.
Þannig að við bara svona byrjar á því að við gerum bara barnaleikhús. Það er bara sem við gerum og erum mjög góður í því, eða sem veist, og okkur þykir það skemmtilegt. Þannig að við kynnumst sko í leikhúsinu í Mosó við þrjár. Eva Björg er leikmyndabúninga hönnur og Sigrún er fiðluleikari og tónlistakona. Og saman höfum við búið til alls konar, bjögum til Álfana Þorra Þuru sem vorum með jóla dagatali núna í síðustu jól.
Akkurat.
Og þegar við semst, já, kynnumst þarna sem úlingar í Mosó og þær eru systur sem sagt stelpunar og byrjum að æfa okkur svolítið þar að leikstýra og búa til leikhús. Svo förum við og mentum okkur allar í okkar fæi út í útlöndum og komum svo heim 2014 og byrjum þá svolítið að vinna saman og búa til verk.
Sko það sem að þetta er sko leikhúsið í Mosó, áhuga leikhúsið í Mosós.
Já.
Bænum,
já.
Sko, ég ætla að segja sveit.
Þetta heitir það, leikfélag Mosi sveitar.
Já, er það ekki?
Það heitir það.
Já, ég vissi það.
Já.
Hvað það skiptir máli, sko, hvað er lögð, hú veist, það er lögð áhersla þetta þarna og leikhúsið er bara, þú veist, það vel rekið og það bara gerist eitthvað að það bara allir koma alltaf á þessar sýningar.
Já, fólk kemur, það er sem ekki leikleið þarna, sko, en þetta eru stórar mannmargarsýningar sem er settar upp og fólk kemur sérstaklega á barnasýningar, að því það er ekki droslega mikið úrval á barnasýningum þegar maður er búin að sjá þessa einu að tvær í þjóðleikhúsinu og svo einu að tvær í borgleikhúsinu, þá er stegilega bara búið með það sem er í bóði.
Já, það er bara gott, það er nóg fyrir ykkur.
Já, en það er samt svo gaman að geta farið í leikfélögin og sérstaklega í Mosfellsbæ og það er svo mikil metnaður.
Já.
risa svið og svona. En það sem er líka svo gaman að það fullt af krökkum sem hafa verið, ég byrjaði þarna á leiklistanámskeið þegar Akkurat. Ég var 6 ára.
Já, einmitt.
Þegar mamma var í leikfélaginu og amma og ég bara elst þarna upp og það svo mikið krökkum núna sem eru útskrifuð leikarar eða eru kvikmyndagera fólk sem að ólst þarna upp sem ég var að kenna þegar ég var 16 ára.
Já, auðvitað varst þú byrjuð að kenna 16 ára.
Já, já, algjörlega. Og ég menn það er hann að fylta, já, leik, eins og Árni Beintinn, hann var hjá mér í leiklist.
Akkurat.
Og já, mörg sem eru nýk útskrifu listaháskólanum og fara út að mennta sig.
Já, já.
Og þetta er bara svona uppspretta þar sem að fólk fær að æfa sig og leika sér og verða betra í leiklist og leikstjórn og öllu sem við kemur.
Já, já, því líka gróska.
Já.
Ég man, sko, hún vakti svo miklu athygli Ronja Ræningidóttir
á
sýningin.
Sem við gerðum.
Sem þið gerðu
það. Já, það er svona í fyrsta verkefni okkar miðnættis
já.
sem við gerum saman og erum ráðunar inn þarna í leikfélagi til þess að leistir henni. Og það var 2014, þá var María Ólafs að leika Ronju og við vorum náttúrulega mjög hefnar að akkurat á sama tíma var hún að fara í
Júruvísjón.
Akkurat. Þannig að þetta var mjög vinsæl sýning.
Já.
Og hún var líka mjög flott. Og við sem sagt erum valin sem áhugaverðasta áhuga sýningin og vanalega fær svo sýning bara fara í kassan
Já.
Í Þjóðleikhúsinu.
Einmitt.
En við eiginlega börðumst fyrir að við fengjum bara stóru svið. Af því að okkur fannst ekki, við bara, það verður uppselt. Og þau eitthvað, já, já, ok. Og við seldum upp 5 sýningar. Já, stóra sýningar, þannig í júní, beint eftir Júruvísson. Og þar var, já, María Ólafs að leika og mamma mín var Skallapétur, alveg stórfengleg. Og Ari Páll sem í krakkafréttum hérna, hann var að leika Birki.
Já.
Og já, og þetta, og við vorum með það sem var svo flott við þessi sýningu var að við vorum með bandið ræningjarnir voru tónlistamennirnir.
Já, já, já.
Þannig að þeir voru að leika með líka já. Og voru bara með fiðluna og harmonikuna og kontrabassan inni á sviðinu.
Já.
Og þarna eiginlega finnum við 3 við bara ok, þetta er eitthvað sem við getum gert bara og búið til sjálfar.
Þá ertu að hugsa Við getum verið á stóra sviði.
Við getum það, já,
það
algjörlega.
Bara,
og þar settum við okkur markmið, tókum mynda okkur, með mynda sviðinu fyrir aftan okkur sem ætlum að manifesta að hérna ætlum við að vera eftir 10
Já.
Það er 11 ár síðan.
Já.
Nú erum aðeins einar. Það voru batneignir okkur sem var fyrir okkur. Alltaf þessi bætt,
flækist fyrir.
En svo fórum við og heldum áfram og settum upp sýningar í bæleikusni í Mosó.
Já.
Settum upp skilabóðskjóðuna og Narníu.
Já.
Svo gerðum við svona samsköpunarverkefni sem byggum til sem hétt Mæður Ísland sem vorum að leika okkur aðeins að prófa og svo fórum við 2017 og fengum styrk frá Sviðlistasjóði og þá settum við, gerðum við á einn fótum sýninguna sem er svona fyrsta atvinnu leikhús sýningin sem við búum til saman.
Á eigin fótum.
Á eigin fótum. Og fjallar sögu sem sagt föður ömmu minnar þegar hún sendi sveit í gamla dag. Og svo sýning gekk mjög vel, fengum tilnefninga til grímunar með hana og svo bara fóru hjólina að rúlla. Við fengum afturstyrk fyrir nýri sýningu sem hétt Geymirey. Og svo gerðum við allra að vera von með ringleik og svo höfum við gert náttúrulega þorra þurru sýninga þar.
Já,
þannig að það er svona ýmislegt, gerðum djáknun á Myrká fyrir norðan og svona alls konar skemmtilegt.
Þannig að þið eru bara endalaust Að fá hugmyndir.
Já, í rauninni, sko. Alltaf, og núna, svo fær maður alltaf strax nýja hugmynd.
Já, þegar
þú veist alveg að vera búið með þessa hugmynd.
Já.
En svo ég átti spjall við Örn Árnason bara á síðust, á genalpröfudaginn.
Mm.
Fór til að segja, Örn, sé fyrir mér svo geggja að sögu, ertu ekki til að gera þetta með okkur aftur næst. Það sem að þú er bara eitthvað einn á sig, hann eitthvað, Agnes, við erum að klára hérna, við erum að fara frumsýna, ég eitthvað, já, en ég bara næst, sko.
Já.
En maður þarf alltaf að vera að fá hugmyndir.
Já, já.
Já, og en Sigrún er svona okkar hugmyndasmiður, sko, hún er, við náttúrulega gerum tjaldi í borgarleikur sem líka, það var hugmynd frá Sigrúnu.
Alveg rétt, já.
Sem var svona ungbarnaverk og svo erum við að fara að gera nýtt ungbarnaverk á næsta ári.
Tjaldið,
já.
Það nefnilega, þarna er verið að leifa sko bara litlum börnum
já.
Að koma inn í leikhúsið
já.
Og þær, þau fá að
snerta og upplifa. Og, og þetta er
hún... Er það ekki hérna busta?
Jú, busta tennur, busta það tennur. Er algjörlega þaðan sko. Og, en sko tjaldi var sýnt í 3 leikár
Já,
við heldum við sýnt yfir 100 og eitthvað sýningar í borgarleikhúsinu og það var lít, þetta er bara krakkar og foreldrar börn, þetta var fyrir semst 3 mánuði og eldri komu inn í lít svona tjald á nýja sviðinu og þar voru semst 2 personur sem tók á móti þeim og þetta var í rauninni bara svona lifandi söngstund svolítið og við erum að fara að gera, fengum styrk fyrir nýju verki sem heitir Hreiðrið og er svona
líka fyrir svona
litla líka fyrir þessi pínu litlu og þá koma fjölskyldurnar inn í Hreiðr og þar er unga mamma og eggið hennar og sem eru, þetta er svona dans og mjög fá orð, nota ták með tali og mikil tónlist og mikil svona við sækjum mikil innblástur í bara ungbarnasund til dæmis, það sem að eins og hjónum Snorra sem er með ungbarnasund
Já, það er alltaf þetta svona einhver svona, einhvers konar já, svona söngur.
Söngur og taktur og svona endurtekningar og svo er Sigrún líka búin að vera með mikið af svona tónlistatími fyrir ungabarn Nú, hún þekki það vel. Já. Og já, þannig að við erum mjög spennt að byrja með Hreiðrið, sko, en það er eftir línu, það verður seinna, er á næsta ári.
Já, hættum að tala þetta. En sko, þegar út 6 mánuða, þá fannst þið það alveg rosalega góð hugmynd
já.
Að fara upp í vél.
Já, ólétt 6 mánuða, já. Já, þá stukku við í fyrrasumar, þá fórum við nefnilega til Japan.
Einmitt.
Og
það var ekkert, þú hefði ekkert að færi bara einhverja stund
Já, nei, við fórum til Japan, ákvæm fært í Japan á sko fellibylja sísjóni en við vissum það ekki fyrir en eftir á að fellibylja sísjón en mér fannst þetta mjög skemmtilegt að það var allir með mikla ágjur að mér að vera komin 6 mánuði að vera að fara svona langt Svo kom ég heim og málaði húsið mitt á utan og öllum fannst það bara frábær hugmynd en ég var ónýtt í skroknum eftir það En að fara til Japan, það var ekkert mál. Það er svo hlýtt og þetta var bara að gegja. En málhúsið, það er alveg, passaði að mála þetta hús í eitthvað nei. En jú, við sem sagt, okkur bauðst að fara með sýningun okkar á einfótum til Japan. Og svo sýning var frumsýn 2017 í Tjarnabíó og er búin að ferðast mikið og þetta er stór sýning þó hún sé lítil. Það eru 8 mann sem þurfa að ferðast með henni. Af því að tónlistamennir eru á sviðinu Sigrún og Margrét sem harmoníkuleikari og svo eru 3 leikarar sem leika aðal brúðuna og svo er einn í viðbót sem að leikur allt hitt í rauninni.
En sko 3 að leika eina brúðu?
Já, brúðan er svona metrahæð, hún er svona 70 cm og það er eitt sem að heldur í höfuð og hendi og eitt sem heldur í rass og hendi og eitt sem heldur í fætur og þau með þessari tækni sem heitir Bunraku tækni Bunraku.
Þetta er semst eitthvað japanskt.
Þetta er japanskt brúðulist sem er í rauninni svona fyrir fullori fólk. Þetta er svona brúðuleikus fyrir fullori. Og er búin að vera mjög lengi, mjög löng hefð.
Já, fyrir alls konar keisara.
Alls konar keisara og er sem sagt samt upprunin í Kyoto borginni sem að við fórum með mitt til og sýndum þetta verk þar. Og þar kom til dæmis einn Bunraku svona prófessor. Og horfði á sýninguna. Ég hef aldrei verið eins hrætt á ævinni. Ég bara, ok, nú ég hérna að stela þinni tækni, færa hann yfir á okkur íslenska brúðu og íslenska sögun. Hann var svo ánægður og meir yfir því að við værum að nota þessa japansku brúðurlist hérna á litla Íslandi.
Já.
Og, en við sem sagt, já, okkur bauðist að fara 2020 með þessa sýningu á Alheimsþing, svona barna menningar Alheimsþing. Sem við náttúrulega gátum ekki farið í út af COVID. Svo var erfitt að fá fjármagn fyrir þessari ferð. Þannig að við endum og eiginlega bara fengum smá styrk frá, ég man ekki hvað það heitir akkur núna, en fengum styrk allavega, smá ferðastyrk. Og, en svo söfnum við okkur bara fyrir restinni og borgum bara með því að gigga og gera svona, já, fólk hjálpa okkur og Já, þannig við söfnum...
En þurftu ekki að safna svolítið miklu pening?
Jú, þetta kostið alveg eitthvað 3 milljónir að fara hana út. Já, já. En vákvað var skemmtilegt og líka bara, maður var svolítið svona að fara heim með Ninnu, sem Ninna er brúðan og maður svona, nú erum við búin að svona check í boxi, þannig erum við komin með þetta. Og sýndum hana fyrir fullu húsi, 7 sýningar, annars verið Kyoto og svo í Okinawa sem er eiga fyrir utan Japan.
Já, akkurat.
Og þar einmitt var mjög, þau voru eitthvað, já, sko, við erum að fara, það er fellibylur að koma, kannski beygir hann og þið festist ekki hérna og við erum svona, já, öll með lítil börn á Íslandi
já, já.
Og vorum bara, við erum ekki til að festast hérna í Japan, það er mjög gaman að vera hérna en við ætlum samt að fara heim en sem betur fyrir, ekki sem betur fyrir hann beigði og fór yfir sem sagt Filipseyjar og þarna, höfuborg Filipseyjar alveg
Já, þú meina, alveg, þetta var alveg þannig
Þetta fún var alveg í klæsu og þannig að þetta var við vorum mjög heppin inn að geðslappa en það var mjög áhugavert að vera í hitabeltislandi í róki og rigningu en samt var heitt og nú horfður út gluggan, það var svona gluggaveður horfður út gluggan, það var rók og rigning og þú hugsaðir, ég þarf að klæða mig
Já, já, því við erum frá Íslandi
að því, erum, að því þar er, ég vön því þegar rók og rigning það var í úlpu en svo fórstu út og það var ógislega heitt en það var viðbjörslegt veður
já.
Þetta var mjög svona skrýtin tilfinning en þetta var mjög gaman að fara þarna
og þú er alveg verið bara heils og hraust og ekkert mál maður er náttúrulega ekki veikur þó,
nei, ég var alveg farin að fá smá í grindina og svona, já, já. Og þetta var orði þarna þetta varð leiðilegra eftir þetta en þetta var fullkomin tími til að fara sko
já. En líka fara, þú veist, með ykkar sýningu og fara þangað og sýna fólki alveg... sem skilur listina, þessa list
já, og líka sko sýningin er Hún fjallar íslenska stelpu sem sendi í sveit og það eru dýr og hún skilin eftir í sveitinni og pappi kemur svo sækir hana þrjum mánuði seinna, bara eins og tíðkaðist í gamla dag. Og þetta er svona sögur sem amma mín sagði mér. En það sem ég finnst merkilegast er að þessi saga, hún skilst allstaðar. Og við umfærum hann til Grænlands, þar sem að börnin bara algjörlega keift hana, við umfærum til Japan. Algjörlega allir og það lægi allar sömu bröndur hún og ég eitthvað, þetta er svo guðdómlegt að það er allir bara að upplifa þessa litlu íslensku sýningu en það eru sömu brandara sem fólki læra í Asíu og Grænlandi að því bara, það er bara fyndið er bara fyndið og okkur finnst það öllum
Já.
Og foreldrarnir tengja alveg eins í öllum þessum löndum við umfært til Póllands líka og Íslands með hana og En hún er algjörlega, hún er mjög svona og margir vilja beðið okkur að gera aðra svona sýning og ég, það ekki hægt þessi sýning bara, það svo mikið hjart í henni
já, já.
Og en við erum mjög ströng, það má bara segja fimm orð, það má bara segja pappi snati, nina já og ég man ekki hvað, nei eitthvað. Og þau segja ekkert annað
Nú í sýningunni,
í sýningun,
það er hún, fimm orð
Já, hún er algjörlega orðlaus nema þessi fimm orð.
Fimm orð.
Já. Svo er þetta bara upplifun. Þetta er bara, þetta er eiginlega svona brúðu mæm leikur.
Já, já, já.
Þess vegna skilst hún svona vel út allan heim.
Já, já.
En hún er mjög einföld og skýr. Já. En það er, já, það var alveg, við heitum þess að íslenskan pappa í Kyoto sem kom með börnin sín og hann á japanska konu. Þannig að það var mjög gaman að heita Íslending þar sem kom úr sýninguna.
Er þetta svona eitt af þínum ykkar svona stærstu ævintýrum að fara með sýningun og eigin fótum til Japans?
Já, það og Grænland.
Og Grænland,
já. Já, það eru svona stærstu ævintýrin, sko.
Já.
Að fá að fara og upplifa þennan, svona allt annan heim, einhvern veginn. Og Japan er náttúrulega bara stórfenglegt land. Það er bara, maður er svo örugur allstaðar og maturinn er svo geggjar. Og maður bara, en við vorum svo heppi, við vorum með túlk með okkur, eins sem var á vegum, leikhúsana. Þannig að hún hjálpaði okkur að velja réttu veitingastæðina, réttu réttina. Mm-hmm. Þannig að hún, einmitt, við fórum oft út að borða og hún sagði, ég skal bara panta það sem að við myndum panta og þið borðið það.
Já.
Og það var geðvegt.
Oh.
En mér fannst vest að með ekki borða súsi
Nei, mitt
Og við mitt vorum tvær óléttar sem þetta ein leikkonan var komin þarna fjórum mánuði líka og við förum á fína veitingastaða það sem að geysunar fara alltaf og það er forréttur og það er svona þrír hráir fiskibitar og ég segi, heyrðu fyrir ekki við hérna tvær megum ekki borða þetta og þjónninn svona horfir á okkur bara eitthvað, að hverju ekki hvað meini, þetta, ha Við eitthvað, nei, við erum óléttar og hann bara, ok, skrýtnar og þetta var svona staður þar sem að var eldu súpa fyrir framan okkur, það var svona gas eldavél og svo er svona elda svona ramen fyrir framan okkur og hann fer á næri eitthvað yfir svona þjónustu konu svona þjónin sem er elda fyrir okkur
hann eitthvað, þetta var bara mál
að hann bara, þær borði ekki ráan fisk og hún eitthvað svona, horfða á okkur smástund, svo segir hún, I just cook it. Og ég að sjálfsög eldar hún bara, þannig að hún tók bara bitana og bara steikti þá.
Já, já.
Að þetta bara fiskur.
Þetta bara fiskur, já, akkurat.
Og gaf okkur það og steikti þá bara hann fyrir framan okkur. Það ótrúlega gott.
Já.
En þeir voru alveg bara snerust í margar ringi, bara hvað hefur að gera? Þeir borði ekki hrað og hún bara, ég elda þetta bara. Með eitthvað, já, auðvitað, sjálfsög.
Já. En hvar voru þið á Grænlandi með þessa sýningu?
Við fórum til Nuuk í þarna Katwak, held ég að heiti, sem þarna listahúsið í Nuuk. Mm-hmm. Og þurftum að vera í viku, sýndum tvær sýningar, en það var bara flogið og ekkur stögum.
Akkurat.
Við fórum í einhverja velstega ferð og bátsferðir og það alveg, það geggja að vera þarna. Við vorum í maí. Það var kalt, snjór, en geggja veður og bara, það líka algjörlega, þar einmitt kom fólk, maður til okkar hágrátandi á sýningunni og sagði, þetta bara sagan mín, að því hann sem þarf að fara með dóttur sína í næsta fjörð og skilja hann eftir hjá mömmunni, þegar þau eru skilin og hann vinnur í Nuuk og hann sagði, ég fer og skil hann eftir alltaf í þrjá að þetta semst pappin og dótturinn, þetta svona feðgina saga,
já, já, já. Sko.
Og mér fannst það alveg geggjað, bara hérna erum við með eitthvað á Grænlandi sem bara tengir svo sterkt við þessa sögu.
Já.
Og,
já. Og bara tárast.
Já, og bara þetta er náttúrulega, þetta er ótrúlega, og þessu merkilegt eins og með brúðuna Ninnu, hún er, og það er náttúrulega brúður í blómunum, að þessu merkilegt bara með brúður yfir höfuð, að þetta er ekki svona brúður eins og er í brúðbílnum eða Muppet Show, þetta er þetta bara, svolítið bara eins og bánsi. Eða leikfang með engin svipriði en eitt bara með kjurt andlit en leikarinn sem að leikana gefur brúðunni tilfinningana sínar og leikur röddina og þá lifnar þetta við og fólk gleymir því að það sé brúðuleikari á sviðinu sem alveg bara mjög sjáanlegur.
Já, einmitt. Það ekki verið að fela það
eins og var. Nei, alls ekki. Já, skilja eins og í bara Muppet Show og eins og í brúðubílum þá ertu fyrir aftan
Akkurat.
Og þá ertu með brúðuna fyrir ofan
þig. En með blómin, það er náttúrulega brúður þar.
Algjörlega. Það er svolítið okkar svona treytmark. Kötturinn Snjólfur er brúða, rosalega falleg brúða sem að Eva Björk bjó til. Svo erum við með hænubrúðu sem að Daniel Pilkington, sonur Brian Pilkington, gerði fyrir okkur. Hann er semst með Pilkington Props sem er þarna brúðugerðar og svona leikmuna skaparar,
myndi ég segja. Akkurat, já.
Og hann gerir hænuna og svo breytist þvottasnúran hennar í kú og kindur og svo eru fiðrildi og svona það er alls konar litli töfrar, litli svona leikhústöfrar, svo breytum við svo verður leikmyndina bíl og þetta svona, já, við erum að notum ég segi stundum í gríni ég veit ekki hvort að Eva Björk sammála mér, en þetta ég segi að blómuna þakkin er heimsins lengsta sviðskipting
já,
að því að við byrjum í sveitinni og svo endum við á sölunum
já.
En í leiðinni komum við inn í íbúðinni og það er alltaf eitthvað að bætast í það er að bætast í blóm, það er að bætast í hlutir við tökum eitthvað út, við færum, það er alltaf hreyfingu, alla sýninguna.
Já.
Þannig að þetta er svona, þetta er sviðskipting allan tíman í 40 mínútur.
En sko, þannig ertu niður í kúlunni.
Já, litlasviðinu heitir það núna.
Já, litlasviðinu.
Já, já.
En þú þarft að fara alveg...
Þú þarft að fara inn kassan
já.
Og svo niður í kjallara.
Já, en þegar þú kemur upp, þú eru búin að kannski með sýningu eða æfingu og þá horfir yfir
já.
Í þjóðleikhúsið.
Já,
og þú sér, já.
Þannig næst.
Þannig er ég að fara næst.
Já, algjörlega.
Já.
Í tógaran, eins og Edda sagði við mig.
Akkurat, tógarin.
Hún sagði, Edda sagði svo fallega við mig. Agnes mín, þetta hér, og meint hún litla svið og þessi sýning, er árabátur. Þannig að hínu mín, það er tógari. Og ég eitthvað, wow, ok.
Engin pressa.
Engin pressa, en þú ert að fara að gera tógaran hann að hínu mín. Ég eitthvað, en ég sem betur við mig alveg eindislegan sýningastjóra í línu. Hann að Elísu Sif, sem er að vinna þar. Og það er náttúrulega góðu leikstjóri er ekkert ef hann er ekki með góðan sýningastjóra. Sko.
En svo er náttúrulega framöndin hann þér, Agnes, það er þessi dagar, það er átta dagar í pröfu.
Já.
Það sem er að mæta, hvað mörg börn?
850
börn. Það er ekki neitt.
Það er ekki neitt að koma í pröfu fyrir línu.
Hvernig skipleggið þið þetta?
Hún er Elísa Sif
Já.
Og Máni sem eru þannig framlistustjórar og sýningastjórar í
þjóðkursinu
og Elín, þau eru að skipleggja þetta. En þetta er alveg risa batterí, sko.
Já.
Og ég limita þetta samt niður. Ég, það eru bara krakkar 10 til 15 ára sem er að taka þátt.
Já.
Og það er bara vegna þess að Lína og Tommi og Anna eru alltaf leikina fullorðu fólki eða ungum leikurum. Og þá er svolítið skrítið að vera með 6 ára krakka með Línu í bekk. Þannig
að það er svolítið skrítið,
svona hæðamunur.
Já.
Þannig að í rauninni er núna svona, já, betra að vera með aðeins eldri krakka.
Já.
En oft er maður að leita lágvöxnum. Krökkum til þess að leika yngri börn til að leika niður fyrir sig.
Já, þannig að þú búir skrifa niður alls konar svona hluti.
Já, ég að leita hávöxtum, nei, ég ekki að gera það. Það nú ekki alveg, enski, þannig að það ástæðan fyrir að þetta aldurstakmarka svona hátt. Sko.
Já, 10-15 ára.
10-15 ára.
850 börn að fara að mæta til ykkar.
Já, og það eru 16 sem að komast inn í sýningun.
En ég meina, finnst þér þetta ekkit erfitt? Fyrst að velja?
Jú, elsku mín. Þetta er alveg, þetta er mjög erfitt.
Mm.
En Mér finnst þetta svo mikilvægt að því þegar ég var lítil og langaði að leika, þá voru aldrei pröfur.
Nei, einmitt.
Man gat aldrei sent vídeo eða mætti pröfur, það voru alltaf bara sonur þessa og þessi ykkurir sem að fengu hlutverk, sko. Mm. Og sem ég skil alveg, það er auðvelt. Það er auðveltast að gera það þannig.
Akkurat.
Og þetta eru langi dagar, þetta eru 8 dagar sem eru, ég held ég við sem að fara að vera alveg 9 tíma á sunnudögunum og svo eru þetta svona frá 2 til 8 eða 9. Á seinnipartin.
Og þú þarft að vera algjörlega sko vakandi.
Já, horfaðu öll.
Og horfaðu öll.
Já, með brjóstaþunguna. Og ég sagði að það var klukkutíma matur af því að það er að pumpa mig í hátinn.
Já, nákvæmlega. Höfum það alveg á hreinu.
Já, en það er svo gaman að fá alla þessa krakka og bjóðum í Þjóðleikhúsið að fá að koma og fara upp á málarsal sem er fallegasti salurinn bara í Reykjavík. Efsta hæðin í Þjóðleikhúsinu getur séð yfir alla Reykjavík. Og þar verða 25 saman í hóp og dansa.
Já.
Þannig ég þarf að hlusta á sama lagið.
Hvaða lag er það?
Það er lagið Skottís.
Skottís?
Úr línu, sko.
Já.
Getur ekki skelltið er í einn Skottís?
Já. Frábært lag.
Mjög skemmtileg dagur. Þannig að það verður, mér fannst mikilvægt að hlusta á krakkana.
Já.
Það voru börn í sviðslistum, voru með svona barnaþing í fyrra í borgarleikursinu. Það sem þau sögðu að þeim fyndist svona vídjópröfur ekki alveg málið og langar að hitta fólk og fá að koma í eigin persónu og sýna sig.
Já, þú gerir þetta allt öðruvísi ef það bara er að taka þau upp.
Allt öðruvísi og þú bara, já, og þá bara finnur líka dýnamíkina í hópnum. Þannig að ég ákvað að hlusta á börnin
já.
Og gera þetta bara svona.
Var nú mjög sniðu þetta að hlusta á börn.
Já, mér finnst það.
Að það sem þú ert með
við hérna, þú
ert með hérna hóp sem að leggur áhersla vandað menningarefnum fyrir börn.
Já.
Skulum ekki gleyma því.
Nei, nákvæmlega.
ég baði náttúrulega að velja lag.
Já.
Viltu segja okkur eins frá sem
þeim? Já, ég valdi San Francisco Boy
Já.
Sem er svona eldrest morgunlag.
Ó, frábær.
Ég fór á söngvakeppnina og þar var hann hérna Hölk kallinn eins og sonur minn kallar hann sem að finnski Júruvísson farinn sem var með tja-tja-tja-lagið og hann söng þetta lag og mér fannst það geggjað og síðan þá var ég búin að vera svona að reyna að fá stráki minn til að hlusta á endalaust að því hann er svo einn sem hlustur á tónlist eima en það gengur illa þannig ég hlusta á þetta mikið í bílnum
Já, og núna sendum við út í daginn
Nú fá allir að heyra þetta lag
Dræðislegt, Agnes Vald leikstjóri, takk fyrir að koma
Takk fyrir mig
So bad, my legs wanna move. Telephone ring ring. I wanna have fun. I'm a party boy. I'm a cool boy. I'm a dance boy. I'm a disco boy. San Francisco boy. I'm a dance boy. Wanna have fun? I'm a party boy. wanna have fun.